Gambar Mayang kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Jurus Sandi. Ketika mereka ada di Karang Anyar, mereka nampak sedih sekali. Nyi Gede Anurogo bersandar di dada suaminya. Mereka memperhatikan suasana alam desa. Tetapi masalah-masalah yang menimpa mereka benar-benar membelenggu pandangan hidup dan perasaan mereka. Lebih-lebih memikirkan Lodrang Sengkolo yang saat ini bersama Tumenggung Wiroguno. Sedangkan ketika mereka teringat pada Cokololo, mereka diam. Diam memandang cakrawala yang luas menggantung di atas bumi Karang Anyar.
Tidak bisa melupakan anak-anakku, Kakang. Walaupun Cokololo telah mursal, dia anakku yang telah kukandung di rahimku. Walaupun dia bukan anakmu, tapi apakah kau membencinya, Kakang?
Sudahlah, kau jangan bicara seperti itu. Walaupun ia bukan anak kandungku, ia itu kupelihara dengan baik. Ia pun tidak tahu kalau ia bukan anak kandungku. Walaupun pada akhir-akhir ini banyak orang yang menteror kita, menyudutkan kita dan ingin membunuh kita. Namun semua ini kita terima saja, istriku.
Tapi kini ia hidup tersesat, Kang Mas. Aku tidak tahu di mana ia tinggal. Aku khawatir bila ia terus mengadakan keonaran di mana-mana. Dia selalu membawa nama baik kita. Namamu akan hancur, Kang Mas.
Ya, siapa yang menginginkan kematian kita? Aku buka lebar-lebar. Tetapi kebaikan itu akan bicara. Dia tidak akan terkubur oleh waktu dan tidak akan terkubur oleh sanjungan orang-orang yang tidak menyukai kita. Terimalah. Kalau kita menerima, maka kebenaran dan nama baik itu akan harum. Kau mencium kembang melati yang ada di depan rumah kakek kita. Kembang melati ini tetap berbau harum. Walaupun dikatakan orang sebagai kembang bangkai. Kau tahu itu, istriku?
Kalau Lodrang Sengkolo nanti dibunuh Paman Wiroguno, lalu bagaimana, Kang Mas? Kita akan kehilangan orang yang sangat kita cintai.
Kalau Paman Wiroguno dapat membunuh Lodrang Sengkolo, aku yang akan memenggal kepala Tumenggung besar itu. Aku yang akan menyingkirkan Panglima Perang Gebiar Mataram itu. Aku berjanji, dan kau jangan ragu-ragu dengan janjiku itu.
Tapi Kakang, aku tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Aku tidak mengizinkan kau turun dalam peperangan, perkelahian, dan pertumpahan darah. Aku tidak mau melihatmu bertarung melawan orang-orang yang dahulu sangat dekat dengan kita.
Itu jalan terakhir apabila Paman Wiroguno akan membunuh Lodrang Sengkolo. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang bertindak sewenang-wenang di luar batas. Selama aku bisa menerima, akan kumaafkan. Tetapi kalau sudah tidak bisa dimaafkan, mau tidak mau aku harus turun tangan.
Nyi Gede Anuroga dan istrinya akhirnya menikmati suasana senja di desa Karang Anyar, desa yang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Sementara itu, Lodrang Sengkolo memasuki bilik Nyai Gambir. Dan ketika ia memasuki bilik itu, ia mendapatkan sesuatu yang serba aneh.
Kalau memang dia seorang gadis, kenapa tidak memiliki peralatan kecantikan? Tidak punya alat-alat untuk bersolek, dan pakaian pun tidak ada. Apakah mungkin dia dibawa ke Sendang Gotri? Padahal waktu aku kesana, Mbok Gotri kutanyakan apakah dia memiliki anak yang bernama Kendarsi. Dia merasa tidak punya. Demikian pula dengan Kendari. Ketika aku tolong di Patirtan Indroloko, aku heran. Apakah benar mereka adalah para siluman yang hidup di sini?
Tidak. Aku tidak punya saudara. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku adalah anak semata wayang. Mana mungkin aku punya adik?
Lalu siapa? Siapa yang tinggal bersamamu? Yang bernama Gendarsi itu?
Aku tidak tahu. Aku tidak tinggal dengan siapa-siapa. Ketika sadar, aku ada di Patirtan dan sedang melahirkan Joko Tirto.
Ini jelas bahwa Gendarsi tidak memiliki seorang adik. Dan Gendarsi, ya, aku tidak salah duga. Dia pasti Nyai Gambir yang mencolok putri menjadi seorang putri yang cantik jelita. Ada laporan-laporan yang mendukung masalah ini. Seperti Kanjeng Tumenggung sendiri telah melihat bagaimana waktu dia hadir di Sendang Gotri, Gendarsi turun di perjalanan. Sedangkan ketika aku berada di sana, Nyai Gambir pun sudah tidak ada. Aku sudah mulai curiga kalau ada sesuatu yang kurang beres antara Gendari dan Gendarsi. Ya. Dan di kaputan ini, Bok Lingsir pun bilang Genduk itu melihat bahwa Gendarsi menyukai bunga mawar. Dan dia pernah mencoba merayuku dengan sekuntum kembang mawar di kamarku ini. Jelas Gendarsi ini bukanlah manusia biasa. Dia makan kembang. Baiklah, aku akan menyelidiki apapun yang terjadi di regunan ini.
Pada seri ke-255 ini menampilkan.
Aku khawatir Paman Wirokuno membunuh anak kita. Kalau Ladrang Sengkolo dibunuh, kita akan kehilangan buah hati kita, Kakang.
Lili Nur Indahsari sebagai Nyi Ageng Anuraga.
Kalau Kakang Wirokuno membunuh anak kita, aku yang akan membunuhnya. Aku sendiri yang akan membunuh Panglima Gebiar Mataram itu.
Rusli sebagai Ki Gede Anuraga.
Kalau ia baik padamu, kenapa kau tidak kembali padanya? Dan untuk apa kau datang ke sini?
Lucy Susilo sebagai Gendarsi.
Gendarsi, apakah benar kau yang mengirimkan kembang ini? Dan kenapa kembang ini tidak bisa layu?
Anak sebagai Lodrang Sengkolo.
Tidak, aku tidak punya saudara siapa-siapa. Aku hanya anak semata wayang Lodrang Sengkolo.
Eli Ermawati sebagai Kendari. Silakan melanjutkan kembali mendengarkan sandiwara kembar mayang ini. Saja Lodrang Sengkolo akan keluar dari bilik Nyai Gambir. Pada saat itu pula, ada seseorang yang mendorong daun pintu. Ia pun bersembunyi di balik pintu itu. Dan ketika ia melihat siapa yang memasuki kamar itu, tak lain adalah Gendarsi. Maka ia bersembunyi di balik belakang pintu dengan hati berdebar-debar.
sini aku harus bisa mendapatkan sesuatu yang kuharapkan. Kalau Mbak Yukendari telah mendapatkan kesempatan menjadi istri Kanjeng Tumenggung, itu artinya anugerah yang luar biasa. Tapi aku, lelaki itu sungguh buta, telah mengambil kakaknya. Mengapa aku akan dipersunding juga? Kanjeng Tumenggung benar-benar buta hati dan matanya. Baiklah, aku tidak boleh berlama-lama di sini. Tapi badanku terasa lelah.
Aduh, bagaimana ini? Gandarsi malah tidur berbaring di sini. Aku harus tetap bersembunyi atau menyapanya? Kalau menyapanya, lalu pintu ini biar tetap terbuka. Anggap saja ketika aku masuk, dia tidak melihatku. Aku harus menunggunya dia terlelap.
Sengkolo benar-benar tidak tenang. Ia melihat Gandarsi berbaring, tetapi tidak memicingkan mata. Ia mencoba memperhatikan ulah gadis itu yang nampak aneh, aneh sekali. Ketika ia berbaring, nampaklah lekuk-liku tubuh perempuan itu. Dan ketika ia melihat Gandarsi memicingkan mata, dengan cepat ia keluar dari balik pintu.
Gandarsi, Gandarsi.
Ladrang Sengkolo, kau mengagetkan aku. Tuan muda, kau jangan berbuat seperti itu. Akan kulaporkan pada Kanjeng Tumenggung.
Gandarsi, kau jangan cemas. Aku tidak akan mencelakakan dirimu. Selamat datang. Kapan kau datang dari Sendang Gotri? Apakah mendapat pengawal yang cukup?
Pintar sekali kau mengalihkan pembicaraan. Apa yang kau inginkan, tuan muda? Aku tidak ingin kau masuk kamar orang tanpa permisi.
Kau telah kuanggap sebagai saudaraku. Bukankah kau yang telah memberikan sekuntum mawar merah ini?
Tidak, tidak. Aku baru datang. Tidak mungkin aku meletakkan mawar merah di kamarmu. Kau salah duga, tuan muda.
Gandarsi, kembang dari manakah yang kau petik sehingga awet? Dia tidak pernah layu waktu berada di kamarku. Ini adalah kembang merah yang kau berikan kepadaku. Nah,
tuan muda salah terka. Tidak, aku tidak menaruh kembang itu, dan aku tidak memberikan untukmu.
Perempuan secantik dirimu tidak pantas berbohong. Andaikan kau menyukaiku, aku tidak menolakmu, Gandarsi. Gandarsi, kau tidak mau berbuat jujur kepadaku? Siapa yang memberikan kembar mawar merah ini? Kau atau orang lain?
Tanyakan saja pada Gendul Insir. Dia kan abdi setiamu.
Kau tidak perlu cemburu kepada Biung Emban itu. Walaupun Lingsri itu begitu dekat denganku dan menyediakan segala keperluanku, aku tidak mungkin tidur dengannya. Percayalah, dia memang baik kepadaku. Tetapi aku tidak akan ngalah pembantu. Aku seorang tuan yang baik. Aku menghargai hak dan kedudukan seorang perempuan. Apalagi Biung Emban yang begitu baik kepadaku.
Kalau dia baik kepadamu, kenapa kau tidak kembali kepadanya? Dan untuk apa kau datang ke sini?
Aku hanya ingin menanyakan, apakah benar kau mengirimkan kembang ini? Dan kenapa kembang ini tidak bisa layu?
Aku tidak tahu. Barangkali gendukmu itulah yang telah memetik kembang, lalu menaruh di kamarmu. Dan dia menggantinya setiap pagi sebelum kau datang. Sebelum kau bangun tidur, dia telah bekerja dengan giat. Jadi jangan terlalu besar perasaan. Aku tidak pernah kirim bunga untukmu.
Gandarsi, aku ingin kejujuranmu dan keterusteranganmu. Kau tidak meletakkan kembang ini?
Tidak.
Dari kecil aku tidak pernah berbohong.
Dengan kata lain, kau mencurigai aku bahwa aku selalu berbohong. Begitulah dalam sekolah.
Sekali orang berbohong, selamanya dia akan pasti berbohong. Sebaliknya jika orang itu jujur, maka selamanya dia pasti memiliki sifat kejujuran. Nah, Untuk itu, aku ingin sekali jika memiliki teman yang jujur.
Aku tidak menawarkan untuk berkawan denganmu. Kau tidak perlu dekat denganku, karena aku tanpa teman masih bisa jalan.
Gandarsi, apakah kau tahu yang kutanyakan ini?
Maksudmu?
Maksudku, bahwa pertanyaanku ini sangat berhubungan dengan keberadaanmu di sini, dan juga keberadaan Nyai Gambir.
Lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang.
Kau berdusta padaku. Kau memfitnah aku. Kau iri padaku. Dan kau ingin menyingkirkan aku dari sini, Logang Sengkolo.
Aku tidak pernah berpikiran buruk dengan orang lain, Gandarsi. Kalau kau menuduhku ingin menyingkirkanmu, kau salah. Lihatlah, Gandarsi. Lihat ini.
Kau ingin menyingkirkan aku, bukan? Kau tidak suka aku mendapatkan kemudahan dan kenikmatan di Istana Wirogunan. Dan kau iri hati padaku. Kalau kau menginginkan apa yang kumiliki, ambillah. Aku tidak keberatan. Aku tidak pernah ingkar kalau ini memang bukan milikku. Ambillah Lodang Sengkolo.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.